ozodlikda maxsus eshittirish.
Toshkent viloyat Piskent tumani MIB xodimlari fermer xo'jaligi hisobida turmagan avtomobillar va uy jihozlaridan musodara qilmoqda. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, garchi ularda bankdan olgan kreditini yopish imkoni bo'lsa ham, MIB xodimlari musodara jarayonini boshlab yuborgan. Tuman MIB mulozimlari ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Piskent tumanidagi Inoyatov Begzod Inoyatovich fermer xo'jaligi rahbari Begzod Shiranovning aytishicha, MIB xodimlari birovning nomida bo'lgan vaqtincha minib yurishga olgan avtomobilni olib qo'ygan.
Began odam mashinada o'tirib keluvdim yonida bilan bizni chaqirdi, kirdikda chiqsak atrofiga mashina qo'yib tashlabdi. Keyin men kirdim, "Ey, baraka top ko'r, buni odam mashinasini qo'yib yubor" desam, o'sha mashina tanishingni mani obro'yimni to'kish maqsadida bular o'sha tanishing bilsin seni qarzligingni. Men qarz emasman, men hali paxta topshiryapman. Strahovka qilganman, paxtada o'tta pulim bor. O'zingiz degan gapiga yopaman desam, bizga viloyat prokurori aytdi, viloyat hokimi aytdi, 28-inchi mana bugun kunda aytdi. Yacha fermerlaringni butun rayonnikini yopmasang, o'zingni oyligingni olaman. Bo'ldi, u seni problemang ekan, bo'shadi dedim nachalnikka. Bo'shadi, ket dedim. Mani shartnomam bor dedim. U shartnoma bo'yicha pul tushadi dedim. Hali dedim aksiyerga qilmagan bo'lsam dedim. Qayerdan masang shuncha pul topib beraman. Men bilmayman, topasan to'laysan,
dedi fermer. Begzod Shiranovning aytishicha, u tanish bilishlaridan 10 million so'm qarz olib kelib qarasa, mashinasi jarima maydoniga olib ketilgan.
Mashinam g'oyib bo'lib qoldi. Keyin shtrafnoy plashatkalarini surishtirib borsam, bitta shtrafnoy plashatka turibdi ekan. Keyin mashinamni zavod qilib olib chiqaman, qani hujjating bormi, sen rasmiylashtirganmi desam, u aytadiki, MIB xodimi dalolatnoma tuzib tashlab ketdi, bizni xatimiz bermagunimizcha chiqarmaysan. Xo'p, nimaga ekan desam, Inoyatov Begzod fermerligi qarzdorligi uchun olib keldi. Bu boshqa tashkilot, Sirdaryo viloyatining mashinasi, baraka topkur, mana dokumenti, mana egasi, qo'yib yubor desam, qo'yib yubormaydi. Qarasam, oldi nomeri nechilgan,
dedi Begzod Shiranov. Fermer bu yil 51 gektar yerga bug'doy va paxta ekkan. Bug'doy rejasini ortig'i bilan bajargan. Tuman hokimining iltimosi bilan rejadan ortiq yana 15 tonna bug'doy topshirgan. Paxta rejasi esa 88% bajarilgan. Yog'ingarchilik tufayli paxta 5-chi sortga olinayotgani, foydasidan zarari ko'p bo'lgani uchun fermer terimni to'xtatgan. Uning aytishicha, Agrobankning Piskent tumani filialidan 156 million so'm krediti olgan. Lekin shu paytgacha davrli kreditlarni muddatidan oldin yopib kelgan.
Keyin men portalga yozdim, tuman prokuraturasiga yozdim. Tuman prokuraturasi menga aytadiki, "Bezod aka, 18 millionchi kredit qoldi. O'shani to'lab qo'ying." "Xo'p, to'layman" dedim. 40 million tushadigan pulim bor. Tushsa, o'z-o'zidan hisob raqamimda ham pul qoladi. O'sha pul zavodda, rayonni zavodda bo'lmasa qayerdan olaman? Pechatni mashinam bormi pul yasaydigan?"
dedi fermer Begzod Shiranov. Uning aytishicha, tenderdan yana 33 gektar yer yutib olgan, lekin tuman hokimi shu paytgacha qaror chiqarib bermayapti.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Piskent tumanidan yana boshqa fermerlar ham murojaat qilib, MIB xodimlari hali iqtisodiy sudning ajrimi ular qo'liga yetib kelmasdan turib, MIB xodimlari ularning fermer xo'jaligi balansida bo'lgan bo'lmagan mol-mulkini musodara qilishga kirishganini aytdi. Ozodlik bog'langan Piskent tumani MIB xodimlaridan biri ism-sharifini sir saqlagan holda barcha haqiqatni gapirib berishini aytdi. MIB xodimi fermerlarga nisbatan adolatsiz harakat bo'layotganini tan oldi. Aytmasam bo'lmaydi. Bu yil Piskent tumani klaster tizimiga o'tyapti. Shuning uchun fermerlar barcha qarzlarini yopish kerak. Ahvol juda og'ir. Fermerlardan biri o'zini yoqib yubormoqchi ham bo'ldi. Buni asrab qoldik. Qarang endi. Iqtisodiy sudning qaroriga asosan ijroni shaxsiy mulkka emas, balki fermer xo'jaligi balansidagi mol-mulkka qaratish kerak. Lekin bizda teskarisi bo'lyapti. Fermerning xotiniga yoki aka-ukasiga tegishli bo'lgan mashinalarni ham olib borib tiqib qo'yapmiz. Bu albatta noto'g'ri, lekin shu ishni qilishga majburlanyapmiz, deydi MIB xodimi. Uning aytishicha, fermerlardan tortib olingan texnikalar klaster firmaga tendersiz, juda arzon narxda sotib yuborilyapti. Tumanda 180 dan ortiq fermerning 30 milyard so'm qarz bor edi. Deyarli undirib bo'ldik. Hozir 80 million so'm qolgan xolos. Masalan, 150 million so'm turadigan traktorni 40-50 million so'mdan to'qimachi degan klaster firma sotib olyapti. Keyin fermer nomiga bankdan plastik kartochka ochtirib, o'shanga tashlab beryapti. Fermerning bankdagi hisobiga tashlamayapti, chunki fermerning soliqdan qarzi bor, soliq olib qo'yadi. MIB xodimlari kartochkani fermerning qo'lini qayir bo'lsa ham olib qo'yadi-da, plastikidan olib to'lattirib yuboryapti. Hozir fermerlarning 100 dan ortiq texnikasi ana shunday arzon garovga auksionsiz sotilib ketdi. Qonun bo'yicha bu texnikalar auksionda sotilishi kerak, lekin bunday bo'lmadi, deydi xodim. MIB xodimining fikricha, fermerlarga nisbatan qo'llanilayotgan bu harakat hukumatning bundan 3-4 yil avvalgi oybolta siyosatini eslatadi. Agrobank oktyabr oyidanoq hali paxta terimi tugamay, fermerlar pullarini zavoddan to'liq olmay turib, ularni iqtisodiy sudga bera boshladi. Aslida bu ham noto'g'ri, chunki fermerning Agrobank bilan shartnoma muddati 14 oy. Bu muddatning hali yarmi turibdi. Iqtisodiy sud bunga ko'z yumdi, chunki ularga yuqoridan shunday buyruq bo'lgan ekan. Sud adolat bilan emas, buyruq bilan ish yuritadigan bo'lsa, uning nima keragi bor, deydi xodim. Ozodlik fermerlar va MIB xodimining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Piskent tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Ulug'bek Ortiqov bilan bog'landi. Ulug'bek Ortiqov o'zi bilan gaplashayotganimizni tasdiqlagandan so'ng Ozodlik muxbirining MIB fermerlarga nisbatan ijro vakolatini oshirib yuboribdi. Fermerlardan shikoyatlar bor degan savolni eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi. Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga eshitmayapman deb javob berib, aloqani uzib qo'yaverdi.